Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 15-nji oktýabry, Kepler'in 6-njy güni. Kepler'in jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak stüdiýodan men Ýogşan Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtyna Türkmenistanyň internet turnyň tiýdiligi ýene peteliýär. VPN-ler petiklenýär. Türkmenler ortiýetdäki harby mobilizasiýa garamazdan bir ýurda göçmegini dowam etdirýärler diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşikleriniz iň köp okulanlaryň we iň köp dinlenenleriň bäsligine giripdir. Ýene de başlandy. Büdjetçiler mecbur çärlerin köpölmeginden nägile bolýar. Türkmenistanyň saglyk işgärleriniň günü bellenýär. Lukmanlar özleriniň ünsen düşürilýändigini aýdýar. Türkmen prezidenti Gazagystanyň Merkazy Russiýa sammitine gatnaşar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okalypdyr. Türkmen awatda 2 aý bäri Payok köpçülükleyin paylanmayar. Türkmen yaşlarının oku üçün gosun urluğunu iyide süyüşürmek varadaki ardaları ret ediliyar. Türkiye'den Türkmen sahne açmağın çıktıcılarını her kim çekip bilmeyar din atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Şeri de bu kepte web saydımızda Türkmen görünüşleri 40. kepte atlı foto sergimiz köp görülüptür. Kepdäniň zemininiň liýatyny. Halkar güne geçiş guramasy Eýranyna 16 sentýarda başlanan halk protestleriniň ýurt içindäki adamlaryň köpüsiniň pikirine görä Islam Respublikasy guruluşyna garşy gurulan has giňerimli gozgolaňa öwürlenýäni. Protestlere garşy görkezilýän basyşlaryň arasynda 23 şahanyň öldürilenýäni habar berdi. Hasaplamalara göre 22 yaşlı Mahsa Amini'nin hicabını düdük eymezlikte ayıplanıp tutsak edilmek ve sol yerde ağrıdan çıkmak ile başlanan kolgolongların basılıp yatırılmak ile bağırlıkta 200'den uğrak adam öldürüldü. Ama Türkmen metruvatı komşu yurtta sentyarın ortasından ver devam edeyen protestler var da ilata hiç bir malumat vermeyen. Sonun ile bir vakitte Türkmen sekralı aktivist Abdurrahman Düyeci'nin tasdiklamağına göre onun Eyran Türkmenler için sosyal medyada veren malumatlarını dinleyenlerin arasında Türkmenistanlılar hem azdır. Şeyli de Abdurrahman Eyran halkının enni hakimiyetin yukarı katlaklarını edilen ulu korrupsiya gözümeyen. Ama bir yaş kıyının saçının görünmeğini İslam dinin avanın ulu hoop deyip görközmeğe çalışan yolbaşçılardan enni halis bidar olanlığına ediyen. Aktivist ve edebiyat salim Abdurrahman Düyeci bilen söhbetdeşligimizi dinläp bu mesele boyunca sizin hem pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmagyňyza çagyrýarys. Abdurrahman, siz Eýrandaky wakalar, halk protestleri bilen bagyrlykda edýän çykyşlaryňyzda bu gedekki protestleriň, bu gedekki halk gazabynyň öňkülere meňzemeýändigini aýtdyňyz. Şoň bilen birlikde de bu protestlerden ýerde giýişde netije boljakdygyny aýtdyňyz. Siz näme üçin şeýle netije gelýärdiňiz? Beýle netije çykarmakdan heni ýerlek dälmi? Sebäbi Eýranyň mundan öňe protestler boldy. Şoň bilen birlikde de rejim ol protestleri gazaply basyp ýatyrdy. Bu ýagdaý häzir hem dowam edýär.
Öňkülerde bir kuunda şonu urup ýatyrýardy millet, soňra çaşyp gidýärdiler. Bu ýerek 4-nji hepdäydi millet. Ölselere, mortalara, enne halk bizi şunu canımızdan geçmedik, bütün varlığımızdan geçmedik, netice alıp bilmeyiz. Şu netice geldi, karara geldi. Bir tarafı şu, dünkülerde taşar yurtlardan kolda olmayadı, sesi ayıramayadı milletin. İnni olsa 60'a yakın devlet başlıkları şu milleti kolda görküyordu bir ilrek taşar yurttan. Bir olurum değil, tınvatçılar, yazıcılar, dünyadaki adam yansımaları, yanlanması da güçlü oldu. Şuna bir zat düşünmek gerek de revolusiya diyanın bir kuhunne olup da tutturyan zat değil. O zat harbi darbe olsa bir kuhunne ütkeya da rejimdir. Revolusiya olanla şol bir kiyinle şolun netiz alıp bülse olu da. Eğer şol revolusiya bir kuhunne yapmayan mı olsa, dördüncü hepte giren mi olsa, şu proseste de millet azalman isim köpelen mi olsa, öldürlen molga, öldürelnin korkmanına köçe çıkayan molga, son devam etmeli şol. Bir şunu kabul etmeli, bir millet bir nokta geliye, bundan başka menden neyem alıp bilecekler diye. Şimdi mendine canım al diye. Sol için men eğer şunu yüketmesem, bize gelecek yok, aydınlık yok, çağalarımız da mı şunu görecek, tarihte de şöyle bir ütkelen olacak değil, hem işe karanlık olup duracak yağdayımız deyip, şu nokta gelenden sonra halk ondan sonra köçe çıkıyor.
Abdurrahman, no. Yalnız siz ondan sonra İran'la revolüsyon yağdayı hakikatten hem emele geldi. Yani yokorkular başkası dolanırıp bilen yok. Aşağıklar olsa böyle dolanırılmak isteyen yok. Bundan anırık. Demek söylüyorsunuz da. Yağdayın doğrudan hem revolüsyonun ön yanındaki yağdaya geleneğine inanıyorsunuz da. Şu bolup geçen vakalarının ağırlıkta şey değil mi?
Ama şol bir rejimde, bir sistemde. Sotayda kıyınçılıklı bir çözülmez nokta gelse, şol içeriden bir tartılamalı, bolmalı oluyor. Ya yukarıdakiler halkı oraya, kâzatlar düzeltme,